Tusind tak, og tak fordi jeg måtte komme, og tak fordi I er kommet. Det er jo helt fantastisk i den her tid, at når der er noget, der godt kan lade sig gøre. Så det er dejligt. Og nu hvor vi kører uden pause, så snakker jeg i halvanden times tid. Og så bliver der mulighed for spørgsmål som midtvejs og til sidst igen. Og vi skal snakke lidt om, hvordan man kan skrue ned for sit forbrug. Hvordan man kan få en lavere klimabelastning. Hvordan man kan leve for færre penge, hvis at man har brug for det i en periode i sit liv. Eller hvis der er nogle ting, man gerne vil prøve. Hvis man gerne vil arbejde lidt mindre, mens børnene eller børnebørnene er små. Eller man måske vil have råd til at tage en anden uddannelse. Eller prøve en anden karriere af. Eller på en eller anden måde gerne vil have råd til at gøre noget andet med sit liv. Så kan det i hvert fald give nogle gode muligheder, det her med at kunne klare sig for ganske lidt. Og det har vi prøvet i min familie. Vi har skåret vores forbrug ned til det halve. Og det har vi faktisk gjort, uden at vi rigtig savner noget. Og jeg vil gerne dele nogle af de måder, vi har fundet ud af, der virker med jer. Men jeg vil gerne starte med nogle af dem, som det her jo også handler om. Det er mine børn. Og min søn, han går i 3. klasse her på det her billede, og de havde haft emneuge om FN's verdensmål. Og de her verdensmål, de er jo rigtig mange steder for tiden, både i landets skoler og biblioteker og i fjernsynsudsendelser osv. Det er rigtig godt. Og børnene havde skulle tegne det mål, de synes var vigtigst. Og der var sådan en hel væg uden for klassen med klima og livet i havet og liv på land. Og han siger så, da jeg henter ham, mor, jeg tror, FN når de mål. Og jeg fik det sådan helt skidt, faktisk. Jeg blev sådan helt stille, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg skulle svare ham. Fordi der er så mange ting lige nu, der går i den helt gale retning. Men skal vi ikke hjælpe ham med at få ret? Skal vi ikke hjælpe de her børn med at få ret? Vi kan alle sammen godt gøre noget for at få verden i en anden retning, end det går lige nu. Dengang, at jeg gik i gang med at skrive min bog, der tænkte jeg, at jeg bor i Danmark, vi er sådan et lille grønt land, vi er kendt ude i verden for grøn innovation, og vi cykler, og vi sorterer affald, og vi har vindmøller og sådan noget. Det går nok egentlig meget godt i Danmark. Og så begyndte jeg at researche lidt, og så fandt jeg ud af, at vi ligger faktisk på en 9. plads over de lande i verden, der forbruger mest per indbygger. Og hvis vi skulle alle sammen leve, ligesom vi danskere gør, så havde vi brug for ressourcer fra 4,2 jordkloder. Det er tal fra WWF. Så der er altså noget at komme efter. Der er noget, vi godt kan gøre på en anden måde. Men det var ikke kun klimaet, der fik os i gang med vores projekt. Vi har en dejlig familie. Vi havde også 2 gode jobs. Men vi havde rigtig, rigtig svært ved at få det her arbejds- og familieliv til at balancere, mens børnene var små. Vores børn var rigtig syge i vinterhalvåret. Vi havde ikke lige nogen bedsteforældre i nærheden, der kunne træde til. Og vi havde sådan nogle år, hvor vi hele tiden følte, vi var 5 skridt bagefter, og sad og prøvede at indhente arbejde sent om aftenen og i weekenderne, og var oppe om natten og til vagtlæge. Altså det var nogle virkelig pressede år. Og det endte med, at både min mand og jeg fik stress i et omfang, så vi blev sygemeldt af det, sådan en af gangen, kan man sige. Min mand først, jeg prøver lige at skubbe den her lidt, hvis det er okay, fordi så kan jeg stå lidt mere i midten, uden at blive blændet af projektoren, sådan her, uden at komme for tæt på jer. Det var bedre. Jeg vil gerne lige starte med at læse lidt op for jer omkring, hvordan det var, da vi gik i gang. Hjertebanken. Hvad sker der med mig? Mit hjerte hamrer meget hårdt, også om natten. Jeg var til læge for noget tid siden for at få det tjekket, og han sygemeldte mig. Der var heldigvis intet galt med hjertet, men der er alt muligt andet galt. Jeg sover ganske lidt og har svært ved at koncentrere mig og klare små ting, der før var enkle. I går måtte jeg opgive at lave aftensmad, fordi jeg ikke kunne overskue processen. Vi skulle have toast. Jeg har holdt op med at køre bil, efter at jeg på en tur til mine bedsteforældre kom i tvivl om, hvilken side af vejen det nu er, man plejer at køre i her i landet. Sygemeldingen har varet i 7 uger nu. Kommunen og min arbejdsplads synes, det er en rigtig god idé, hvis jeg snart kommer tilbage på jobbet. Så det var jo det var et ret hårdt udgangspunkt, kan man sige. Og, Og der var en velmenende mandlig chef inde på mit arbejde. Det var ikke min chef, det var en lederkollega, der sådan spurgte mig, var det virkelig så svært, Nana? Altså, det der med at balancere familielivet og arbejdslivet, altså, var det virkelig på grund af det? Var der ikke et eller andet andet galt? Han kunne ikke sådan rigtig forstå det. Og det kunne jeg egentlig heller ikke selv. Jeg havde altid syntes, det der stress, det var noget ondt og lidt noget. Altså, så var folk lige pludselig væk nogle måneder, og man kunne ikke se noget brækket ben eller noget. Man kunne ikke sådan se det på dem. Så det havde jeg virkelig, det havde jeg aldrig troet skulle være mig. Og så begyndte jeg at undersøge det lidt. Og der var mange ting, jeg gerne ville have vidst. Jeg ville gerne have vidst, at danske forældre har international rekord i erhvervsarbejde. Sammen med svenskerne, så er vi nogle af dem, der arbejder allermest i hele verden, mens børnene er helt små, når man lægger mors og fars arbejdstid sammen. Og jeg vil også gerne have vidst, at der er over 400.000 danskere, der oplever symptomer på alvorlig stress hver dag. Og der er en gruppe, der er helt vildt overrepræsenteret i de her statistikker, og det er kvinder i 30'erne. Altså de der år, hvor man har rigtig meget at gøre, både derude og derhjemme. Og der er ikke noget kvinderne tilbage til kødgryderne overhovedet i mit projekt. Jeg synes, at der er sket virkelig mange rigtig fine ligestillingsmæssige ting i vores land. Men jeg tænker godt, man kunne indrette vores arbejdsmarked på en måde, der gjorde det lidt nemmere at være der for børnene, mens de var små. Både for faren og moren. Jeg har arbejdet siden jeg var 13. Der gjorde jeg rent i den lokale biograf. Og min generation, vi skal arbejde til, vi er 74. Så når man ser de der 5-7 år, hvor man har helt små børn, ud af sådan en 60-årigt langt arbejdsliv, så er det jo en ganske, ganske kort periode. Så hvis man kunne give folk mulighed for at skrue lidt ned i en periode, og så skrue op igen med god energi, og have givet børnene en god, rolig start i de der få år, så tænker jeg, at det kunne give virkelig, virkelig god mening på mange måder i vores samfund. Men ja, jeg ville gerne have læst min bog her for 5 år siden faktisk, i stedet for selv at have skrevet den. og jeg ville ønske, at vi havde lavet vores liv om i god tid, da vi stod med de her 2 små børn og 2 jobs, der fyldte rigtig meget. Men der er et kinesisk ordsprog, der siger, at det bedste tidspunkt at plante et træ på, det var for 20 år siden, og det næstbedste tidspunkt er nu. Og jeg synes, at vi har fået det rigtig godt nu, så det er dejligt. Og mit ønske med bogen, det er at hjælpe flere folk til at tage det i den omvendte rækkefølge. Altså ikke gå ned med stress og så lave sit liv om, men hellere lave sit liv om og ikke gå ned med stress, hvis man er på vej i den gale retning. Men vi måtte altså gøre noget. Vi kunne ikke fortsætte på den måde, vi var i gang med. Og så fik vi den her idé, som var ret ambitiøs, men også ret enkel, at vi ville prøve at skære vores forbrug ned til det halve, så at vi kunne arbejde halvt så meget i en periode. Vi ville gerne føle, at vi havde ro på sammen som familie, også tirsdag eftermiddag og torsdag morgen, og ikke bare i weekenderne. Og vi ville gerne have nærvær sammen med vores børn, og også altså, have ro på sådan som voksne selv. Og vi ville også gerne prøve at passe noget bedre på naturen og klimaet. Og vi bor i Aarhus, i det sydlige Aarhus, og der er nogle gange nogen fra vores egen, hvis de vil noget andet med deres liv, jamen så flytter de til Samsø eller Djursland og køber et nedlagt landbrug og går i gang med at dyrke deres egen mad og sådan noget. Det er jo rigtig fint. Det var ikke rigtig det, der var vores drøm. Vi er ikke, der er ingen, hverken min mand eller jeg er særlig praktiske, så det var nok formentlig heller ikke gået særlig godt. Men vi var egentlig også glade for mange aspekter af vores liv og tilværelse og trivedes der, hvor vi var. Vi havde bare for travlt. Så vores mål var egentlig at prøve at bevare vores bolig og de ting, vi sådan holder af i vores liv, og så se, om vi samtidig kan skære rigtig, rigtig langt ned for vores forbrug. Og i bogen, der fortæller jeg sådan, hvordan vi griber det anden måned for måned hen over et år, fordi det er selvfølgelig ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden, så er det jo fuldstændig uoverskueligt. Så vi kiggede sådan på det måned for måned. I januar, der kiggede vi på vores tøjforbrug, og i februar på madforbruget, og i marts på, hvordan vi så måske skulle holde sommerferie derovre og sådan noget. Så vi tog sådan en kategori af gangen lige så stille. Og det handler ikke om at være ekstreme eller forsage ting. Altså, det er ikke sådan, at vi aldrig nogensinde må købe noget, eller aldrig nogensinde må købe noget nyt. Vi har bare fundet ud af, at det er ret sjældent er nødvendigt. Forrige sommer, der var der sådan et par Elsa og Anna sandaler fra den her film Frost, nogle af jer sikkert kender, som vores datter var meget betaget af, og det skulle være sådan nogle bestemte lyseblå sandaler med glitter og måner og stjerner. Og jeg viste hende alle mulige sandaler inde på reshopper, der er sådan nogle sådan genbrugssted. Og der var altså ikke noget af det, der duede der, fordi hun havde bare forelsket sig i de her helt bestemte sandaler. Og så købte vi dem til hende. Dem kunne jeg kun finde nye, men det var fint. Men det er noget med det der lige med at vurdere, jamen hvor vigtigt er det? De var vigtige, det kunne jeg mærke. Hvordan kommer man dog i gang med det her? Jeg har taget et billede med, det er ikke vores konto, det er bare et eksempel på en netbank, men jeg har taget det med, fordi at de fleste af os betaler jo næsten alting i dag via dankort eller mobile pay eller andre sådan online betalingsløsninger. Og det gør, at man egentlig allerede har et overblik ind i sin bank over, hvad pengene går til. Så hvis man ikke sådan selv har lagt et striks budget og ved præcis, hvor meget man bruger på mad og tøj og transport osv., så kan man faktisk bare gå ind og finde det i sin bank. Så det startede jeg med, og så satte jeg de her cursor sådan et år tilbage, og så kunne jeg se, okay, så mange tusind kroner har vi brugt på tøj, så meget går der til mad på et år osv. Og da jeg havde gjort det, så gik jeg ned også i hver enkelt kategori og kiggede nærmere på, okay, er tøjet til mig? Er det mig, der køber rigtig meget tøj? Er det min mand? Er det børnetøj? Er det vintertøj eller sportstøj? På samme måde med mad? Er det mad, vi køber på farten? Er det restaurantbesøg? Eller hvad er det? Er det gæstemad? Altså, hvad er det egentlig, vi bruger penge på? Det tog noget tid at lave så detaljeret overblik. Til gengæld så var det et virkelig godt værktøj i denne her proces med så at få taget stilling til, hvad er egentlig vigtigt her? Og hvad tænker vi godt kan skrue ned for, eller måske skal jeg helt væk? Og for de ting, som vi besluttede det her, det synes vi er vigtigt, det vil vi gerne bevare. Der prøvede vi at se, om vi kunne finde nogle andre løsninger. For eksempel i forhold til at rejse, det vil vi rigtig gerne blive ved med. Kan man jo overhovedet ikke lige nu, men det kommer man nok til at kunne igen. Men der har vi så fundet nogle måder at rejse på, som ikke koster særlig meget overhovedet, og som heller ikke belaster klimaet. Næsten ikke. Så vi har sådan også prøvet at lave nogle af de ting om, som vi gerne vil bevare. Jeg skal nok selvfølgelig fortælle, hvordan vi gør. Jeg har været rigtig meget i medierne og givet interviews om den her bog. Det er jo dejligt, og der er nogle spørgsmål, jeg altid får. Og det tænker jeg, det er, fordi det er nogle gode spørgsmål, så jeg har taget nogle af dem med til jer. Og noget af det, jeg altså bliver spurgt om, det er, kan alle gøre det her? Og det er jo et rigtig fint og relevant spørgsmål, fordi det er jo helt rigtigt. Det kommer ind på ens udgangspunkt. Altså, hvis man i forvejen lever for et meget presset budget, hvor man kun lige har råd til mad og husleje, så kan man selvfølgelig ikke skære sine udgifter ned til det halve. Men når det er sagt, så er der jo mange, der kan gøre rigtig meget. Og det kan også være, at man bare har lyst til at holde fri hver onsdag, eller komme en time tidligere hjem, både mor og far, mens børnene er små. Man behøver jo heller ikke gå lige så langt, som vi har gjort. Det var ikke sådan, at vi havde nogle meget høje lønninger, og så bare har skåret ned til nogen. Altså, vi havde sådan forholdsvis gennemsnitlige lønninger, og vi bor også rigtig, rigtig dyrt, hvilket jo er et helt håbløst benspænd i sådan en proces her, kan man sige. Men fordi vi gik i gang ret sent, altså da børnene egentlig havde etableret sig og havde fået venner og har en dagligdag, som de er glade for. Vores søn var startet i skole, dengang vi gik i gang, og vores datter gik i børnehave. Vi synes, det ville være ret svært at flytte dem, fordi de bare stortrivedes der, hvor de var. Så hvis vi var startet, da de var helt bitte små, så tror jeg, vi var flyttet til et væsentligt billigere område af Danmark. Men vi har altså indtil videre i hvert fald besluttet at blive boende. Og det har jo så gjort, at fordi vi så har en ret høj husleje, hvor vi også bor til leje, så har vi jo måttet skære alle andre poster virkelig, virkelig langt ned for at komme i mål. Og det har også godt kunne lade sig gøre. Men jeg har lige taget nogle tal med til jer, så I kan få et lidt bedre indblik i, hvad det er, vi sådan lever for nu. Tøj, der bruger vi ca. 550 kroner per person om året. Og det har jeg faktisk lige sat lidt op, det her tal, fordi budget er jo ikke statisk. Vi har været endnu længere nede. Vi har skruet en lille smule op for tøjforbruget igen her i år. Vi har været i gang i 3 år nu. Det er 3 år siden, vi gik i gang. Mad, der lever vi for 225 kroner per person om ugen. 90% er økologisk. Det er ikke fordi, at jeg siger, at I skal vælge at købe økologisk, men det er noget af det, som vi gerne vil bevare og blive ved med. Og så har vi fundet nogle andre måder at skære ned på vores samlede madbudget. Det kan også være, at man bare gerne vil have lokal mad, eller mad, der er virkelig nemt at lave, eller eller om noget, der er meget friskt, eller noget, der kan være forskellige værdier, men det handler om det med at prøve at finde ud af, hvilke værdier man har, og så hvordan man kan bevare nogle af dem. Sommerferie. I sommer, der skulle vi have været til Holland med tog. Det blev aflyst på grund af corona. Men de to år inden, der har vi været afsted for 450 kroner per person for 16 dage i højsæsonen. Jeg skal nok forklare, hvordan vi gør alt det her. Og det er så uden mad. Men vi skulle jo også have haft mad herhjemme i Danmark. Så det tænker jeg ikke, at det er en ekstra udgift. Gaver. 1600 kroner i alt om året. Nu er vi jo på vej ind i juletiden. Så det skal I nok også få lidt mere at vide om. Og bolig, det har jeg lige nævnt, at det er vores suverænt eneste dyre post. Vi arbejder på det, vil jeg sige. Vi har fundet ud af, at i og med, at vi ikke køber så mange ting, og vi ikke har så mange ting, så behøver vi faktisk heller ikke så meget plads. Altså, der er mindre rodet. Så vi er ved at se på, om vi måske kunne bo i noget mindre, så vi godt kan blive i det samme område ved den samme skole, men skære ned på boligudgiften ved simpelthen at kunne bo på noget mindre plads. Så det er noget af det, vi sådan kigger lidt på. Et sted, som var rigtig nemt for os at starte i forhold til at skrue ned for forbruget, det var i forhold til tøj. Vi danskere, vi køber 12 kilo tøj om året. Det er ret meget. Altså i gennemsnit selvfølgelig. Vi tager det heller ikke på. Hvis man kigger ind i sådan et gennemsnitligt dansk klædeskab, så er det en fjerdedel af tøjet, der har været på det seneste år. Så det kan I jo tage hjem og mor jer med i aften og vurdere i forhold til jeres eget skab. Det passede i hvert fald ret fint på både min mand og jeg, må jeg indrømme. Så vi holdt op med at købe tøj. Vi er simpelthen gået over til at bruge det tøj, vi allerede har inde i skabet. Og sådan har det været i 3 år nu. Og når jeg siger det her sådan til journalister, så får jeg altid lige elevatorblikket, hvordan ser hun dog ud? men det var jo ikke noget, de havde tænkt over inden. Altså, det er jo ikke noget, man kan se på os. Og det er jo heller ikke, det handler jo heller ikke om, at vi skal komme til at se slidte ud, eller lurvet, eller gå rundt i noget mode fra et andet årti. Altså, det kan måske gå, nu vi lige har skiftet årti, men sådan på sigt, der kommer vi jo nok til at købe en lille smule tøj en gang imellem. Og det er jo faktisk også derfor, at jeg lige har sat vores tøjbudget en lille smule op, fordi nu er faktisk noget af det tøj, som vi går rigtig meget med, og som vi har, som vi bruger meget, som er ved at blive slidt op. Og det synes jeg var rigtig fint, altså, fordi så ved jeg også, at når det er den type sweater, den har jeg virkelig været glad for nu i mange år. Så her i vinter, der har jeg købt en ny sweater. Det er første gang, jeg har købt noget nu i 3 år. Og det er sådan egentlig sådan, jeg tror, mit tøjforbrug bliver fremover. Det med at vide, okay, det er det her tøj, jeg rigtig godt kan lide og bruger meget og bruger op. Og så en sjælden gang imellem, jamen, så er der noget af det, der bliver slidt op og skal skiftes ud. Men det er altså ikke særlig tit. Vores børn, de vokser jo, så de kan ikke bare gå i det tøj, de i forvejen har i skabet. Men der har vi aftalt med familie og venner og naboer, at vores børn bytter og arver tøj indbyrdes. Og børn vokser jo ret hurtigt, så deres tøj bliver jo heller ikke slidt op. Det kan tit gå til mange børn. Måske lige på nær sådan bukser, der får slidt hul på knæene, men ellers så kan man egentlig godt arve tøj mange gange rundt omkring fra hinanden. Og et andet sted, hvor jeg finder rigtig meget, især til børnene, også nogle gange til voksne, det er i vores genbrugsrum. Vi bor i sådan en boligforening med 200 rækkehuse og lejligheder, hvor at der ikke er nogen biler i området. De skal køre ned i sådan en parkeringskælder. Så det er sådan et bilfrit område, det er rigtig dejligt. Og der har vi fået lov til at låne sådan et varmerum, sådan et varmeaflæsningsrum, nede i en af parkeringskældrene. Så vi er en flot frivillige, der har lavet et genbrugsrum der. Og princippet er, at man kan hente de ting, man kan bruge, uden at det koster noget. Og hvis man så får ryddet op i det her skab og fundet ud af, om det her det tøj, det får aldrig på igen, jamen, så kan det jo så komme ned og hænge i genbrugsrummet. Og så er der nogle naboer, der kan bruge det. Og det er jo sådan en rigtig nem måde også at sørge for, at ting kommer videre til nogen, der kan have gavn af dem. Jeg har taget et billede med af nogle ting, jeg fandt i sommeren i genbrugsrummet. Også for at vise, at genbrug i dag kan jo sagtens være fint. Altså dengang jeg var barn i 80'erne, der var genbrug sådan lidt ydt. Men det er jo noget andet nu. Det er jo blevet meget, meget almindeligt, at børn går i genbrugstøj. Og man kan jo også godt finde, hvis det er nogle særlige farver eller mærker, eller så kan man som regel godt finde det brugt, fordi at det er blevet så almindeligt. Og når at de her sandaler, badetøj og rulleskøjterne bliver for små, så kommer de ned i genbrugsrummet igen, og så er der nogle andre familier, der kan glæde af det, i stedet for at det bliver lagt ind på en hylde eller op på et loft, og så ligger der i 15 år og mugner lidt og bliver smidt ud. Altså så sikrer vi, at der måske er 20 familier, der får glæde af det i stedet for. Og det her, det var et billede, jeg tog på gaden i Berlin for et par år siden. Der kom jeg forbi sådan en genbrugsskur, hvor de havde lavet det simpelthen udendørs på gaden. Så det kan have mange former, det her. Det kan være, I også kan. Jeg ved nogle byer, der har oprettet et, efter jeg havde været der, men også nogle steder, hvor man har lavet sådan en genbrugsdag, altså hvor det har været udenfor, måske om sommeren, hvor man har haft nogle borde, og så har folk kunne lægge ting og komme og sådan noget. Så det kan have mange former. Det eneste, det kræver, det genbrugsrum, vi har, det er, at vi er en flok frivillige, simpelthen, der skiftes til at rydde op. Fordi der er rigtig, rigtig mange, der bruger det, så ellers så sander det hurtigt til. Så vi har sådan en årsplan, og så har jeg tror det er 4 uger om året, hvor jeg rydder op dernede. Men det er i hvert fald noget, som vi sparer virkelig mange penge på. Vi har også skåret 40% af vores madudgifter fra. Vi lever nu 4 personer for 900 kroner om ugen, og som jeg sagde, så er 90% af det økologisk. Det gør vi. Vores bedste tip, det er nok, at vi er begyndt at handle ind 1 gang om ugen. Førhen, der handlede vi sådan lidt løbende, og ting blev også lidt for gamle, sådan lidt løbende, uden at vi nødvendigvis altid opdagede det i tide. Så nu har vi simpelthen tvunget os til at spise det hele, og det er sådan en meget nem, lavpraktisk måde at sørge for, at vi ikke længere smider mad væk. Og en gennemsnitlig dansk husstand smider mad ud for 10.000 kroner om året. Så der er altså noget at hente. Og det er jo ikke noget, altså det er, igen, det er jo ikke noget afsavn overhovedet. Det er jo simpelthen bare at få nogle vaner, der gør, at vi får brugt tingene og brugt dem op. Jeg synes også, at det giver sådan en glæde ved ressourcerne, faktisk. Fordi at vi køber tit ind lørdag morgen. Og så har vi rigtig god mad i weekenden, og nogle gange 3 retter, og køleskabet er fyldt og dejligt. Og så når vi kommer hen til sådan torsdag og fredag, altså så er det ved at være restetid. Og så er det måske lidt rester fra aftensmaden, eller noget kål, der ligger glemt i grøntsagsskuffen, eller noget pålæg, der ikke lige var favorit den uge, og så får vi spist det. Og så bliver man simpelthen så glad, når der er mad igen. og det giver egentlig, det synes jeg egentlig, det tror jeg egentlig er meget sundt. Altså at have den der taknemmelighed over, at vi faktisk har god mad og har nem adgang til mad i vores samfund, og ikke skal ud og dyrke det hele selv fra bunden. Og sådan noget. Altså det der med, at man sådan får en respekt for råvarerne og ressourcerne, det havde jeg ikke tænkt over inden, men det har været sådan en bonuseffekt, synes jeg. Vi køber også basismad, hvor man får mange kilo for pengene. Kål, havregryn, rugbrød, gulerødder osv. Der er ikke sådan ostehaps og blåbær og pinjekerner og sådan noget, hvor det er meget dyrt per kilo. Altså der holder vi øje med kilopriserne. Vi har færre dage med kød på menuen. Vi er ikke fuldstændig vegetar. Min mand og jeg har egentlig sådan levet ret vegetarisk, synes jeg, i mange år også i forhold til klimaet, men det synes vores børn ikke er en særlig god idé. Altså det der egyptisk linsesuppe og indisk dal og sådan noget, det er de altså ikke. Måske lidt pitabrød med sådan lidt snittet grøntsager, det kan lige gå anden, men ellers så er de altså ikke de store sådan glade for vegetarretter, så de får noget kød, fordi det skal jo heller ikke være noget, vi presser ned over hovedet på dem. Det er jo et fælles projekt, så man må jo tilpasse det lidt. Men vi har så gjort det, at vi strækker kød til mange dage, både i forhold til en klimabevidsthed, også rent økonomisk, sådan at når de får deres spaghetti og kødsovs og lasagne og alle de retter, de godt kan lide, så er der altså rigtig meget revet squash og gulerødder og alt muligt andet nede i kødet, sådan at kødet kan holde til mange dage, men det stadigvæk smager af spaghetti og kødsovs. Så der har vi sådan fundet et familiekompromis på den måde. Og så har vi begyndt, ud over det med, at vi holdt op med at smide mad ud hjemme ved os selv, så har vi begyndt også at købe overskudsmad. For vi danskere, vi smider 700.000 tons mad ud hvert år, der kunne have været spist. Det meste bliver smidt ud hjemme ved os selv, men på anden pladsen ligger detailhandlen. Og der er sådan en app, der er garanteret nogle af jer, der allerede kender den, der hedder Too Good To Go, hvor man kan se, hvor her i Tarm, at der er noget mad lige nu, der er ved at blive smidt ud fra bageren eller brosen, eller hvor det er, hvor man så kan komme og hente det og købe det meget, meget billigt, uden at det fejler noget. Det her, det er sådan en grøntsagspose fra min lokale Brugsen. Jeg ved, Brugsen har det alle steder i hele landet. De har sådan en politik om, at de skal tilbyde det her. Så de har det i hvert fald. Og det kostede 29 kroner. Og der var faktisk, der var egentlig grøntsager til en 3-4 dage i hvert fald, og det fejlede ingenting. Og tit så er det jo bare nogle ting, som ryger ud, fordi de får nye varer, der skal fyldes op, og så er der noget, der ikke er blevet solgt, og det kan godt være, at det stadigvæk er rigtig fint. Og det tror jeg er noget, vi kommer til at gøre endnu mere fremover. Altså lige nu der er vores børn stadigvæk sådan, de er sådan mellemstore, vil jeg sige, de er 7 og 10 år gamle nu. Og jeg tror da, når de bliver endnu større og får endnu mindre brug for os, så tror jeg mere, vi begynder at handle ind sådan løbende rundt omkring med to go. Lige nu der er det rent praktisk også nemmest det med at handle en gang om ugen. Og så tager vi så tit et par to go-poser med den dag, planlægger lidt ud fra det. Jeg har et par, to små øvelser med til jer i dag. I får ikke lov til kun at sidde og lytte, og I får den første nu. I skal tænke over, sådan hver især, og gerne tale med sidemanden, selvfølgelig stadig holde afstand og alt det der, men snak lidt med sidemanden om, hvad der kunne være nemt at skære væk i jeres forbrug, eller skære ned på. Det behøver ikke være mad eller tøj, det kan også være noget helt andet. Men hvad kunne sådan være en lavt hængende frugt for jer, hvis I skulle skrue lidt ned? Det får I lige sådan 4-5 minutter til at summe over. Jeg kan høre, at der er mange gode idéer derude. Det er dejligt. Vi går videre. Er det her nyt? Dengang, at jeg gik i gang med at skrive bogen, og jeg fortalte om den inde på min daværende arbejdsplads, og fortalte om vores projekt, der var der sådan en markedsdame, som var sådan helt op at køre, og sådan, nej, Nana, du er first mover. og first mover, det er sådan noget markedslingo, marketingsprog for sådan 2-3% af befolkningen, der går forrest inden for et eller andet område, så går der nogle år, og så følger resten efter. Hun havde selvfølgelig en pointe i forhold til, at der er så mange, der læser bogen, og jeg rejser rundt i hele landet og er bestilt til at holde foredrag og sådan noget. Men når det er sagt, så er der jo ikke noget som helst nyt i det her. Altså, jeg er jo last mover. Min mormor, hun blev født i Sinding uden for Herning i en søskendeflok på 9. Og jeg har faktisk lige været hjemme ved hende i dag. Rigtig dejligt, hun lever endnu. Hun er årgang 1929, og hendes far gik konkurs med landbruget i 1930'erne, som så mange andre landmænd i det årti, og så flyttede denne her familie på 11 ind til Herning og boede i et lille bitte hus der. Og alle børn i søskendeflokken hjalp jo til på alle mulige måder og havde også fritidsjobs og bidrog til husholdningen. Og min mormor siger, de havde det godt, altså de havde nok mad, og de havde det også ret sjovt sammen i den her store søskendeflok, men det var jo også et liv og en tilværelse, hvor man aldrig nogensinde havde mere, end hvad man lige akkurat havde brug for. Jeg kan også huske min farmor, hun var vokset op under 2 verdenskrige, hun klippede sådan yoghurtkartonerne op for at få det sidste op nede i bunden med en ske. Altså hun blev gift med en grossistmand i Aalborg, og de manglede absolut ikke noget i deres voksne liv, og havde sommerhus og villa og alt muligt. Men det der med at bruge alting op, og lave mad fra bunden, og virkelig passe på ressourcerne, det havde hun bare fuldstændig indgraveret i sig. Så det kunne hun slet ikke lade være med. Så det her forbrug, det er jo kun min generation og min forældres generation, hvor at det bare er steget og steget og steget, så vi nu står op på en eller anden top, og godt kan se, at det jo ikke rigtig længere kan gå, i hvert fald rent miljømæssigt. Og det er jo ikke fordi, at jeg ønsker os tilbage til 30'ernes fattigdom, men der er måske noget nøjsomhed, som vi godt kan lære os selv igen, og som kunne være sundt at prøve at finde frem. Igen apropos min mormor, så vil jeg gerne lige læse lidt for jer igen. Holde et helt liv. Dengang min morfar var i begyndelsen af 20'erne og fik sin første løn, købte han en cykel til min mormor. Da jeg var en lille rolling, sad jeg bag på den cykel, mens vi drog på udflugter på heden alle tre. Da jeg blev ung, og min mormor efterhånden gammel, kørte vi på opdagelsesture i den lyse sommernat. Cyklen fungerede stadig fint. Vi skal tilbage til at producere og købe ting, der er lavet til at holde et helt liv. Det er en god idé at spare sammen og se sine få køb som noget, der ikke skal smides væk, men bestå i årtier. Og der vil jeg sige, at det her er selvfølgelig også et producentansvar. Jeg fik en mail fra en læser, som havde læst bogen, og som skrev til mig, at hun havde haft besøg af sådan en reparatør, fordi hun havde et pillefyr, der var gået i stykker. Og så sagde han til hende, da han havde kigget lidt på det, at når jeg kan se, at det er en gammel model, så er det ikke her, det er i stykker. Og hun var sådan lidt, når det er gammelt, så det er ikke i stykker. Nej, men det var så fordi, forklarede han, at nogle af de nye modeller i det mærke, der hun havde, der var der sådan nogle komponenter, der var lavet, så de altid gik i stykker efter 5 år. Og det er jo helt forkert. Og det gælder jo ikke bare pillefyr, det er jo også opvaskemaskiner og mobiltelefoner og alt muligt andet, der bliver lavet til at have en meget kortere holdbarhed, end det egentlig kunne. Det man kan gøre som forbruger, er jo at prøve at sætte sig godt ind i tingene, og prøve at virkelig gå efter at købe noget høj kvalitet. Og det er jo også nemmere, når man så køber noget meget, meget sjældent, så kan man jo lidt bedre bruge noget tid på at prøve at researche og læse nogle tests og læse nogle anmeldelser og måske også bruge nogle flere penge på det, man så vælger at købe, fordi man forventer, at man så skal have det i rigtig mange år. Der var cyklen. Udover det med, at vi har vendt os til kun at købe ganske, ganske få ting i høj kvalitet, så prøver vi også at forlænge levetiden på de ting, vi allerede har. Jeg har taget et billede med til jer af min lille røde sygkasse. Jeg er ikke nogen stor håndarbejdskvinde, det kan man måske se på udstyret, men det er jo ikke så svært. Altså, der skal jo ikke så meget til, hvis der er gået hul i en vante, lige at finde en rulle sygtråd i samme farve, og så lappe det. Så det vi begynder at gøre altid, altså prøve at se, hvis der er et eller andet, der går hul i, jamen kan vi reparere det. Det er mest mig, men min mand kan også godt finde ud af at lappe sådan et par huller. Jeg er også ved at lære børnene det. Det tænker jeg er en meget god ting at tage med. Min mand er god til at reparere cykler. Vi cykler rigtig, rigtig meget i vores hverdag, så han er ved at prøve at øve sig. Nu sagde jeg, at vi ikke var særlig praktiske, men vi øver os faktisk i at prøve at lære noget mere, så vi kan klare mere selv i forhold til sådan nogle ting. Han har noget grej, hvor han så kan skifte kæder og bagskifter og sådan noget på cyklerne. Så vi prøver sådan at se, om der er mere og mere, vi selv kan finde ud af i forhold til at forlænge de ting, vi allerede har i levetid. Og her for nylig, der gik et gardin ind på min søns værelse i stykker. Det er sådan en rullegardin, og man skubber op med hånden. Det kan være, I kender den model, og så bliver de hængende i sådan en bestemt højde. Men det gjorde det bare ikke længere, fordi at der var et eller andet galt med hejsemekanismen. Og der er 2 vinduer inde på værelset, så der var sådan halvmørk hele tiden, fordi det ene, det var bare rullet for. Og jeg snakkede om, at jeg måtte hellere prøve at finde nogle gardiner, vi kunne købe, der var samme størrelse, fordi så behøvede vi ikke hænge nye beslag op og sådan noget. Det ville jeg lige, og jeg måtte hellere købe 2, sagde jeg til min mand, fordi det andet gik nok også snart i stykker. Og så var han sådan, vent lige lidt med det. Og så gik der nogle dage, og så tog han mig med ind på vores drengs værelse, og jeg forstod ikke noget. Jeg stod der sådan lidt. Og så opdagede jeg, at der var lyst. Og så var det så, fordi han havde haft det her gardin nede, og så havde han undersøgt de her hejsemekanismer, og så havde han sådan lige vundet en eller anden snor lidt rundt, og så virkede det igen. Og det havde taget 2 minutter. Men min automatreaktion, det var jo, at nu er det her gardin i stykker. Det skal ud, og vi skal have noget nyt. Og der prøver vi sådan at udfordre os selv lidt med det, og udfordre hinanden, hvis man glemmer det. Jeg har taget et billede med af vores sofa, fordi den gik i stykker, lige da vi var gået i gang med vores liv for det halve projekt. Der for 3 år siden, der gik der hul på chaiselongen. Det er den der pude, der er sådan lidt længere end de andre. Og fordi den har en særlig form, så kan den ikke vendes. De andre puder, de kan jo vende, så de holder dobbelt så lang tid, men det kan den ikke. Så den gik altså i stykker lang, lang tid før resten af sofaen. Og hvis det havde været førhen, så havde jeg tænkt, der var det, den var 10 år gammel, den sofa på det tidspunkt, og det var sådan noget gråt uldstof, og den havde klaret alt muligt babygylp og fester og så videre. Jeg havde tænkt, at den havde gjort det godt, så vi skulle have en ny sofa. Men nu var vi jo lige gået i gang med at prøve at leve på en anden måde. Så i stedet for at gå ud og købe en ny sofa, så gik jeg ned i vores lokale hobbybutik og købte en rulle sytråd til 29 kroner i samme farve og tekstur. Og så lappede jeg det hul der, det blev faktisk ret pænt. Og det gjorde jeg nogle gange i de følgende år. når det begyndte at gå lidt fra igen, stoffet. Og så her i sommer, der var det ikke pænt mere. Altså der var der så meget hul, at det var virkelig, der gik det ikke mere. Men så fandt jeg et tæppe, vi havde i forvejen i samme farve, og lagde rundt om denne her chaiselongpude. Og nu holder sofaen i hvert fald 3-4 år mere. Og når der så begynder at gå hul på resten af puderne og armlænet og så videre, så skal den til en møbelpolstre. Det koster næsten det samme som en ny sofa, det har jeg tjekket. Ikke helt, men næsten. Men det er igen det der med, at der er ikke noget galt med selve sofaen, det er jo stoffet. Det er hele tiden der med at se, okay, kan vi fikse det her? Kan vi gøre noget andet, end at købe og smide væk? Og ligesom det med ikke længere at smide mad væk, så giver det her også en ret god tilfredsstillelse i sig selv. Det her med at prøve at passe på ressourcerne og være i stand til selv at reparere sine ting, det giver faktisk en meget god energi i sig selv, det her med at prøve at finde nogle andre løsninger. Noget andet, jeg har fundet ud af undervejs i vores projekt, det er, at ting koster ikke bare anskaffelsesprisen. Det havde jeg aldrig før tænkt over, men det koster også noget at have ting. Det koster jo noget i husleje og varme, og det koster noget i tid i forhold til rengøring, opbevaring, oprydning osv. Altså, så det med at købe færre ting, det giver faktisk en masse besparelser på anden vis. Og hvis man gerne vil prøve at lave lidt om i sit forbrug og købe lidt mindre, så kan man indføre sådan en tænkepause. Det har vi gjort. Vi har sådan en karenstid på cirka en måned, hvis der er et eller andet, vi gerne vil købe. Så tænker vi lige over det en måned. Fordi det kan jo så være i den periode, man finder ud af, at jeg havde faktisk en i forvejen, som sagtens kunne bruges til det, eller naboen har en, vi kan låne, når vi har brug for det en gang imellem, eller det kan være, der er en nede i genbrugsrummet, eller det kan være, der kan være nogle andre løsninger. Hvis vi så efter en måned finder ud af, at det her, det er virkelig noget, det tror jeg bliver glad for, det får jeg brugt i mange år, så må vi gerne købe det, så er det fint. Men det sikrer lige, at man ikke bliver revet med af sådan 3 for 2, eller 2's pris, eller en eller anden udsalgsenergi, at man lige sådan får overvejet det lidt. Og jeg har også taget en lille quiz med til jer i dag. Hvor stor en andel af CO2-udledningen hos en gennemsnitlig dansk familie med 2 voksne og 2 børn stammer fra indkøb af ting og sager? For eksempel møbler, elektronik og tøj. Tror I, at det er 15%? Tror I, det er 27%? Eller tror I, det er 41%? Ja, nogen bud? Ja, der bliver sagt 41, det er helt rigtigt. Og det var noget af det, som jeg var meget, meget overrasket også over. Det er Rådet for Grøn Omstilling, der har hjulpet med at regne på det. Fordi at jeg tænkte, det med klima, det handler jo om flyrejser, det handler om kødforbrug, og det handler om biltransport. Men det handler altså også om de her ting, vi sådan går og køber og smider væk løbende. Det havde jeg ikke rigtig tænkt særlig meget over selv. Det giver god mening i forhold til, at ting skal produceres og transporteres osv., men det var i hvert fald noget, der overraskede mig. Der er et andet spørgsmål, som vi tit får, det er, tænker I så hele tiden på penge? Altså underforstået, er det ikke lidt kedeligt at leve på den måde, hvor man hele tiden skal vende hver 25 øre, og hver morgen tænker over, nej, nu må jeg ikke købe noget, og så videre. Jeg tror også, du nævnte lidt i indledningen om alle de her ting, vi ikke må, og så videre. Og det vil jeg sige, i starten var det rigtigt. Altså de der første måneder, hvor vi lige lagde om, der tænkte vi godt nok meget på penge. Og der gik det også en hel sport i det, hvor langt kan vi skrue ned, og er vi gået for langt, og kan vi gøre noget mere? Og altså, der fyldte det rigtig, rigtig meget. Men nu, der tænker vi overhovedet ikke over det længere. Det er bare blevet vaner. Og jeg tror, forbrug meget langt hen ad vejen er vaner. Og vi har fået nogle nye vaner. Og det er ikke noget, der fylder i vores hverdag overhovedet. Det fyldte noget at lave omstillingsprocessen. Men det fylder ikke noget at leve på den her måde nu, og hvis jeg ikke var inviteret rundt på alle de her dejlige biblioteker rundt om i landet og snakke om det, så var det ikke noget, vi overhovedet ville skænke en tanke længere. Og børnene, de er jo i gang med at blive større. Det er jo det, der sker med børn. Så der er jo ikke så lang tid til, at vi sagtens kan skrue op for vores arbejdstid igen. Både min mand og jeg, vi kan meget godt lide arbejde. Jeg tror egentlig, vi kommer til at arbejde noget mere igen, men vi snakkede om for nylig, vi regner ikke med at komme til at skrue op for vores forbrug igen. Fordi vi har bare fundet ud af, at det giver meget god mening at leve sådan her. Og vi synes ikke, at der er noget, vi sådan mangler. Så kan det være, at vi skal ud og investere i nogle vindmøller, eller finde den købeste at bo, eller noget. Det må vi finde ud af så. Men jeg tror ikke, vi kommer ikke til at skrue op for det her sådan dagligdags forbrug, selvom vi får økonomisk mulighed for det igen. Måske. I forhold til gaver, der prøver vi at se, om vi kan gøre noget andet end at give ting og give nye ting. Og det er selvfølgelig gaver, det kan være lidt følsomt. Så det er jo ikke sådan, at vi nu bare giver brugte hjemmelavede gaver til alle i vores omgangskreds, uden lige at have spurgt først. Vi tjekker selvfølgelig med familie og venner, om de synes, det er okay at prøve at gøre noget andet rent gavemæssigt. Det kan være, at med min søster, der har jeg aftalt, at vi bare ikke giver gaver til hinanden, fordi at vi synes ikke rigtigt, at nogen af os mangler noget. Og der kan også være andre, hvor vi så beslutter at give oplevelser, eller at vi giver noget brugt, eller noget. Der er også nogen i vores familie, der synes, at en gave, det skal være noget med et byttemærke på, der er købt og pakket ind i en butik, og det er jo fint. Så gør vi jo det med dem. Men det her billede, det er fra min fødselsdag sidste år. Der havde jeg ønsket mig en hemmelig udflugt af min mand og børn, og det var simpelthen så fin en gave. Jeg havde slet ikke inden tænkt over, hvor fin gave det ville blive, men det varede jo hele ugen op til, fordi de sådan holdt konspiratoriske møder og planlagde menu og skrev taler og tænkte over, hvor vi skulle hen og sådan noget, børnene. Det var virkelig hyggeligt, og det blev en rigtig fin dag og egentlig en gave, som jeg tror, jeg kommer til at kunne huske altid. Så hvor mange af de andre ting, jeg har fået, er ikke noget, jeg kan huske. Det tror jeg egentlig er sådan en gave, jeg tager med mig. Andet spørgsmål, jeg får altid, det er, hvad savner I? Og vi savner ikke noget. Og det har overrasket mig helt vildt. Og det er jo utroligt privilegeret at leve i en del af verden og en del af samfundet, hvor man har nok. Og vi har fundet ud af, at vi havde nok. Vi havde ikke brug for mere, vi havde nærmere brug for mindre. Og hvis man ser, altså vi har fået alle de her gode ting i forhold til nærvær og ro og bedre tid, det vi ønskede os. Men hvis man ser bort fra det og kun ser på det rent materielle, så vil vi faktisk også hellere leve sådan her. Og vi er overrasket over, hvor nemt det har været at skrue ned for vores forbrug og leve et liv med mindre affald og færre indkøb. Og vi føler ikke, at vi har givet afkald på noget. Og det hænger selvfølgelig også sammen med, at vi har taget meget aktivt stilling til, hvad vi ikke vil spare på. Det var blandt andet at bo der, hvor vi gør. Også børnenes fritidsinteresser. Altså, de må gerne gå til guitar, eller gymnastik, eller spejder, eller svømning, eller hvad de gerne vil. Og de må selvfølgelig også gerne deltage i alt det, kammeraterne deltager i. Så det har vi sådan været meget, det har vi været meget opse på, at det ikke skulle gå ud over vores børn og deres sociale liv. Det leder mig hen til den anden lille opgave, til jer den anden og sidste opgave her i aften. I skal ligesom før sidde og tænke lidt over og gerne tale med sidemanden om, hvad vil I ikke spare på? Hvad skal der ikke være nogen, der kommer og piller ved i jeres forbrug under nogen omstændigheder? Det får I lige sådan 4-5 minutter til at sidde og tænke over og snakke lidt om. Ja. Jeg har taget et billede med af vores klimavenlige familiebil, og det passer ikke helt. Vi har en lille bil, men den holder mest stille. Det er mest sådan en, vi bruger, hvis vi skal på besøg ved familie og venner, der bor meget langt fra offentlig transport. I hverdagen, der cykler vi til alting. Og det kommer selvfølgelig an på, hvor man bor. Og det er også en del af, at vi gerne vil bo i det område, at vi så kan komme frem på cykel til både skole og arbejde osv. Og det er klart, det er jo ikke sikkert her i området, at det lige er så nemt at cykle. Og på samme måde, så prøver vi også at tage offentlig transport, hvornår det end kan lade sig gøre. Fordi at ligesom forbrug, så er transport nogle gange vane. Førhen, der arbejdede jeg på en midt i Aarhus i sådan en grøn organisation, hvor vi egentlig prøvede på at gøre verden til et mere miljøvenligt sted. Og jeg vil sige, at jeg tror, at det var omkring halvdelen af medarbejderne, der kom i bil. Og nogle af dem kom langvejs fra, men der var også nogen, der ikke skulle mere end sådan 3-4-5 kilometer. Og der snakkede jeg nogle gange lidt med dem om det. og sådan hørt lidt, og der var det sådan noget med, at jeg kan ikke lide, hvordan mit hår sidder, når jeg har cykelhjelm på, eller jeg skal have børn med og aflevere på vejen og sådan noget. Og der vil jeg sige, der kan man godt nogle gange udfordre sig selv lidt, og sådan prøve at tænke, børn de kan jo spændes på alle mulige måder, og man kan også have cykler, hvor der er plads til varer og alt muligt andet. Så der kunne man godt prøve i en periode måske at sige, at nu er det for det her forår, der vil jeg forsøge at cykle hver eneste gang, jeg kan. Fordi nogle gange så er bilkørsel også blevet en vane, også på ture, hvor det ikke var helt nødvendigt måske. Og elcykler kan også være smart, hvis man har lidt længere til arbejde, så har vi i hvert fald været rigtig glade for i perioder, min mand og jeg, at have elcykel, fordi så udvider man den her pendlerradius i pedaler ret meget, så kan man komme noget længere. På samme måde med offentlig transport, altså jeg har et princip om at tage offentlig transport rundt til foredragene. Som så meget andet er det blevet udfordret lidt af corona. Der har jeg faktisk prøvet at sidde i nogle meget, meget proppede tog, som jeg ikke synes var særlig rart, når man nu har lært at holde afstand. Så jeg er faktisk i bil i dag, og var det også i sidste uge, men det var sådan første gang, at jeg har taget bil rundt til foredragene. Ellers så tager jeg tog og cykler bus og nogle gange overnatter og sådan noget, finder nogle måder. Og offentlig transport kommer jo også an på, hvor man bor. Jeg var i noget, der hedder Uvelse, uden for Slangerup på Sjælland her i oktober. Og da jeg fortalte, det var i sådan en sognegård, og da jeg fortalte hende, formanden for menighedsrådet, om mit princip med at tage offentlig transport, fordi det her jo også handler om klimaet, så begyndte hun at grine, fordi det er åbenbart mange år siden, man har kunnet det til Uvelse. Ja. og sådan er det jo. Altså, vi aftalte så, hun kunne hente mig på Næstved station, så jeg kunne tage tog. Altså, jeg ikke skulle køre med bil hele vejen fra Jylland i det mindste. Så nogle gange kan man jo finde nogle måder, men igen, det kommer også an på, hvordan man bor. I forhold til ferier, der har vi opdaget, at der er rigtig meget spændende at opleve i togafstand fra Danmark. Og jeg vil gerne lige læse lidt for jer igen. På togrejse. Hvornår er vi der, spørger vores søn, da toget triller ud fra banegården. Et øjeblik efter tager han sig selv i det og griner. Jeg havde glemt, vi lige var kørt. Resten af rejsen er slet ikke præget af spørgsmål om, hvornår vi er fremme. Til nære destinationer i Europa kan toget rent tidsmæssigt ofte klare sig fint i sammenligning med flyet. Når man regner transport til og fra lufthavnen, mødetid inden rejsen, diverse køer, security, ventetid ved gaten og eventuelle mellemlandinger med, bliver det at flyve nemt en langsom måde at komme hurtigt fra A til B på. I forhold til hygge på rejsen vinder toget overlegen. Fra vi har sat os i vognen, er vi bare sammen alle fire omkring et bord, og vi skal ikke orientere os i en proppet lufthavn, eller være spændt fast til vores sæder. Vi læser jumbobøger, spiser kiks, tegner, spiller Uno, kigger ud af vinduet og taler om de byer, vi kører igennem. Vi drøfter også, hvornår vi må køre over grænsen, og hvad en grænse er. Vores datter mener, at udlandet er noget snyderi. De grønne marker på den anden side af grænsen ligner jo Danmark på en prik. Man behøver altså ikke nødvendigvis flyve sydpå for at få en god sommerferie. Vi har opdaget det her store land syd for grænsen, der hedder Tyskland. Og der er faktisk 10 grader varmere i Danmark om sommeren tit. Man skal ikke særlig langt ned i Tyskland, for at der er væsentligt lunere, fordi det er fastlandsklima. Man kan også godt tage på badeferie i Tyskland. I området for eksempel omkring Berlin, der hedder Brandenburg, der ligger der over 100 badesøer. Og mange af dem har også sådan krystalklart vand, så man kan snorkle rundt og se mange meter ned på bunden og sådan noget. Så der har vi været på badeferie et par år. Vi tager tog fra Aarhus om formiddagen, og så er vi fremme sådan ud på eftermiddagen. Så det er også en meget behagelig måde at rejse på, i stedet for at skulle op midt om natten og ud og stå i en eller anden lufthavn. Og vi har været afsted for under 2.000 kroner for os alle fire tur retur. Og det gør vi på den måde, at vi køber billetterne 3 måneder, før vi skal afsted. Fordi der er der sådan nogle orange billetter. Ligesom man har orange billetter i danske tog, så er der sådan nogle internationale orange billetter, der bliver frigivet 3 måneder før, så kan vi komme afsted rigtig billigt. Og det har jeg set, der i hvert fald er både til Berlin-området og til Amsterdam og Paris. Og sådan så nogle store, nogle af de der større byer i Europa, der kan man gøre det. Tyskland er jo også et ret billigt land at være i. Det er billigere at købe mad, og hvis man skal ud og sejle i kano eller noget. Så det ender egentlig med, at den her billet er tjent ind igen i forhold til, hvis vi skulle holde en ferie i Danmark og lave nogle aktiviteter og bare købe ind. I forhold til, til at bo dernede, der bytter vi bolig med en tysk familie. Så der er nogle tyskere, der bor i vores lille rækkehus imens, og så bor vi i deres hus. Og det gør, at det er gratis, og det er også sådan ret sjovt. Fordi for det første, så er tyskere helt vildt glade for badedyr, har vi fundet ud af. Så når vi kommer til sådan en sø, så, og der ankommer en tysk familie, så har de en eller anden rygsæk med, de klapper ud, og så bliver det en kajak, eller de pumper en plastikflamingo op med plads til 8, og så er det ellers ud på søen. Jeg ved ikke, om det er det, der sker nogle gange ved Vesterhavet, at de er vant til det med, at det søer. Men altså, der er i hvert fald altid et udvalg af badedyr, når vi kommer frem, og det er jo et stort hit for vores børn. Og så er det meget hyggeligt det med, at man bor i et område, hvor der bor andre mennesker fra det land. Det første år, vi gjorde det, der var vi i Nordfrankrig. Og der var der sådan en ældre dame, der stod hver morgen og klappede skodderne op på sit hus. Og jeg stod så og klappede vores skodder op. Det skulle man sådan hver morgen åbne dem og lukke dem igen om aftenen. Og vi snakkede lidt sammen. Jeg kaldte det fransk fra gymnasiet, så vi snakkede sådan lidt sammen der på tværs. Og det var sådan en meget, meget smal gade, så jeg tror, det var næsten ikke engang corona-afstand, der var der imellem os. Og hun inviterede os så ind på kaffe, og vi var inde og se hendes hus, der var indrettet som noget fra middelalderen næsten. Altså, det havde været hendes forældres. Det var sådan nogle gamle arvestykker. Det var ret spændende. Det er også det her boligbytte har virkelig givet os nogle oplevelser, vi ikke ville have fået på sådan en mere klassisk hotel- og flyferie. Det kræver selvfølgelig, at man har tillid til dem, man lukker ind i sit hjem. Men der har vi så tit skypet sammen inden og ringet sammen og mailet sammen i noget tid, så man sådan føler, at man kender hinanden lidt. Og det findes ikke kun til børnefamilier, det her. Det findes også til... Der er alle mulige fragmenter, der er for lærere og singler og hundeelskere og kunstinteresserede. Og sådan. Det findes for mange forskellige grupper. Og vi prøver at bytte med nogen, der har børn på cirka samme alder, fordi så er der cykler, der passer og legetøj, de synes er sjovt og sådan noget. Og vi gør det via noget, der hedder Home Exchange. Der er også forskellige Facebook-grupper. Der er også noget, der hedder Byt Bolig, ved jeg. Så der er sådan forskellige platforme for det. Her plejer vi at have en pause. Det har vi så ikke i dag. Men vi kan godt lige tage et par spørgsmål, hvis der er noget, I sidder og tænker over her nu. Og ellers så bliver der også tid til det til sidst. Ja?
Det er jo altid nu i dag. Børnene har nogle meget store gaveønsker. Nu skal I have en ny PlayStation, fordi det har alle de andre. Og hvordan er det så før? Og hvordan fortæller man så, at det skal blive?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, det der med, hvordan man gør med børnene og gaveønsker og de andre. Og sådan der, jeg har faktisk en hel sektion her i slutningen af foredraget, hvor jeg svarer på det, så jeg venter lige lidt med at forklare, hvordan vi gør i forhold til børnene, fordi det er et rigtig, rigtig, rigtig godt, og noget af det, jeg synes, der har været. Altså, der har været sværest det der med at finde ud af, hvordan indgår vi så i resten af samfundet, især på vores børns vegne, når man har taget nogle andre valg.
Ja. Kunne vi stille spørgsmål?
Ja, det må du godt.
Men det var godt at høre det med togrejserne, for jeg tænkte, at det er i virkeligheden også dyrt at rejse med tog ud i Europa, hvis man undersøger på det. Men det er altså internationale orange priser.
Ja, og vi har fundet dem både ved DSB og ved Deutsche Bahn, og de koster det samme begge steder, så det må være sådan et samarbejde, at de har. Og med de der sidder også en og nikker. Ja.
Ja. Men har du nogle fif, fordi min... veninde fra Berlin, hun lærte mig nemlig for 3 år siden,
ja.
Der var de lidt foran os, at det der med tøjet, jamen så 1 år, så købte hun ikke sommertøj.
Ja.
Året efter købte hun ikke vintertøj. Det var sådan lidt mere gelinde.
Ja, ja.
Altså det var lidt nemmere.
Ja.
Har du andre fif? Du siger godt, ja. At du gjorde det med en måned. Fordi vi sidder her, det virker meget voldsomt.
Ja, og hold helt op.
Ja. Man kan sige, det gjorde det nemmere for jer.
Ja. Ja, i forhold til det med tøjet.
Eller noget andet.
Ja. Jeg tror, det der med at prøve at tage det i nogle steps, så man ikke prøver på alle kategorierne på en gang, men sådan have det en kategori ad gangen. Og i forhold til tøj, der synes jeg, det har hjulpet mig, det med at have et købestop, kan man sige, for tøj i ret lang tid, til at finde ud af, hvad er det egentlig for noget tøj, jeg godt kan lide at gå i. Fordi at det er jo det, der så begynder at blive slidt nu, og så skal jeg jo nok have noget tøj, der minder lidt om det, når jeg skal skifte noget af det ud. Og hvis man gerne vil prøve at finde ud af, hvad det er for noget tøj, man hele tiden går i, så kan man måske prøve at have sådan en hylde, hvor man lægger det hen, det tøj, der er blevet vasket. Hvis man skal finde ud af, hvad er det for noget af mit klædeskab, der egentlig bliver brugt, så kan man have et andet sted, man lægger ting, eller en del af bøjlestangen, hvor tingene bliver hængt, når de har været i brug og blevet vasket, fordi det kan give det der indblik i, jamen, hvad er det egentlig for noget, der er mit yndlingstøj, og hvad er det for noget, jeg får brugt, og hvad er det, jeg bare går og kommer til at købe, der så egentlig bare ligger bagefter. Det kan måske være en måde i forhold til, tøj.
Men har I også solgt ud jeres bøger, for eksempel, studiebøger? Findes det i Danmark, at du kan scanne den der, og så få bog hentet og penge for
den?
Det kan man
i Berlin. Jeg har gået på journalisthøjskolen, så jeg har ikke sådan super mange sådan nogle relevante studiebøger. Min mand, han har gået på universitetet i Aarhus, og han har et kæmpe lager af studiebøger, som han faktisk nu begynder at overveje at sælge, og ved at finde ud af, hvordan, men jeg ved ikke helt...
Det er en app, scanner man
sig på, det er smart.
Og så kommer de og henter den. Ja.
Det lyder smart. Jeg tror ikke, det findes i Danmark, men det kunne være meget sejt.
Men Saxo sælger jo brugte bøger, så hvorfor fra?
Ja, det er nok private måske. Vi har solgt nogle ting, og generelt vil jeg sige, at jeg har ryddet rigtig meget op. Noget af det, som egentlig har det her projekt har fået mine øjne op for, hvor mange ting vi allerede havde, som vi ikke brugte. Så selvom vi har holdt op med at købe så meget, så har jeg faktisk også solgt ret meget, og især også puttet ned i vores genbrugsrum sideløbende. Ja.
Hvad er det typisk? Altså ting og sager, som er for mig? Altså,
Jamen altså for eksempel køkkengrej, hvor vi havde to eller tre af den samme slags ting. Altså det tøj, som jeg fandt ud af, at det... Der var noget, jeg sådan tvang mig selv til at prøve at gå i, for at se, om jeg kunne lide det. Og noget af det kunne jeg så lide, og der var også noget, jeg fandt ud af, at det her det kommer aldrig til at føle mig godt tilpas i. Jamen, så er det kommet ned i genbrugsrummet. Så kan jeg nogle gange se nogle naboer, der går rundt i noget af det. Det var fint. Altså, det var rigtig fint. Og også bøger. Altså, det har jeg også givet rigtig mange bøger videre. Jeg har også stadig, jeg holder meget af bøger, og sidder og skriver bøger jo, men vi havde også virkelig mange bøger, også nogle bøger, jeg ikke ville få læst igen, så er der lige så godt nogle andre, der kan få glæde af dem.
Hvad er den der himmelske forbrug, du blev i besiddelse af nu her, når du bare hver måned? Det skal bruges til et hus?
Jamen nu, altså, vi har jo så, målet var at kunne arbejde noget mindre. Så vi har absolut ikke nogen himmelske formue lige nu. Vi er sådan set gået på halv tid begge to, fordi det var det, vi gerne ville i en periode. Så min mand, han fik lov til at sit arbejde simpelthen at gå på halv tid, og det er jo ret sjældent i det danske arbejdsmarked. Man kan sige, at en ting er jo at skære ned på sit forbrug, noget andet er at få lov til at skære ned på sin arbejdstid, hvis man gerne vil det i en periode. Det er ikke altid så nemt, men det fik han faktisk lov til, og har været rigtig, rigtig glad for det. Og det var ikke helt det, der skete på min arbejdsplads. Jeg arbejdede som kommunikationschef i en grøn NGO, og kom tilbage efter det her stressforløb, og prøvede at høre, om jeg kunne få lov til at gå noget ned i tid og noget ned i ansvar. Og der vil jeg sige, der var kommet en ny direktør, hun var et lidt andet sted. Der skulle laves nogle besparelser, og hun ville egentlig rigtig gerne have, hvis jeg kunne have dobbelt så mange medarbejdere ind under mig. Og der var også nogle funktioner, der skulle spares væk, i hvert fald for en tid. Så der var sådan en fuldtidsstilling med noget presse og PR, og jeg var uddannet journalist, så den kunne jeg også lige tage. Så i stedet for sådan en halv job, så var det sådan tre jobs i et. Og så sagde jeg op, og det var egentlig en kæmpe beslutning. Jeg har været lønmodtager hele mit liv, og ud af en lang familie af lønmodtagere. Men jeg sagde op og startede mit eget firma, for selv mere at kunne styre min arbejdstid. Og det har været rigtig, rigtig fedt. Så jeg er i gang med at skrive en bog mere, der udkommer her næste år, og er rundt og holde mange foredrag, og laver også noget freelance journalistik og sådan noget. Men igen, det er jo også heldigt at have en baggrund og have en idé og sådan noget, der gør, at man kan sige, at nu bliver jeg selvstændig, nu laver jeg mit eget arbejdsliv. Det er jo slet ikke alle, der har en faglig baggrund, der gør, at man lige kan det. Så jeg synes, at vi skal give mulighed for at gøre arbejdsmarkedet lidt mere fleksibelt i nogle perioder. Men det var sådan set slet ikke det, du spurgte til. Du spurgte til, hvad vi skulle med vores formue. Den er der ikke endnu, så jeg ved det ikke. men jeg kunne da forestille mig senere, at vi vil investere i noget grøn energi, og også at vi vil prøve at gøre et eller andet ved vores boligsituation formentlig. Ja, der kommer også mulighed for flere spørgsmål her til sidst. Lige et lille kort sidespor. Jeg har taget et par meditations-apps med til jer, fordi at det var noget af det, der hjalp os allermest, da vi sådan skulle blive os selv igen oven på det her stressforløb. Og der, der læste jeg om, at meditation, det var sådan forskningsbaseret, at det reducerer stress og gør, at man bedre kan koncentrere sig, hjælper immunforsvaret og får blodtrykket til at falde og giver en mere koncentration og flere af de her hormoner, der gør en i godt humør og sådan noget. Det lød jo sådan set alt sammen meget godt. Jeg synes, det var fuldstændig utrolig svært. Altså, jeg synes virkelig, jeg er sådan ret utålmodigt menneske, så det der med at sidde ned og ikke lave noget, det synes jeg gav ikke særlig meget mening. Og også det der med at sidde og bare være med det, der er, når man har det ret skidt. Jeg gik i gang, mens jeg sådan havde det aller værste rent stressmæssigt. Det var også svært. Så jeg synes ikke, det overhovedet havde nogen effekt i begyndelsen, men jeg har alligevel taget det med, fordi det var faktisk det, der viste sig at hjælpe os mest. Både min mand og jeg, vi blev ved, og efter nogle måneder, der synes jeg, at det sådan gav en ro og en grounding, og jeg er egentlig blevet ved med det siden og gør det hver dag nu, og synes, at det gør et eller andet godt for min hjerne og min koncentration. Så hvis der er nogen, der har brug for det, så har jeg lige taget et par gratis med her. Hvordan bliver man enige som par? Det er også et rigtig godt spørgsmål, fordi et er jo at beslutte at lægge sit liv om på egne vegne. Noget andet er, hvis man er en del af et parforhold eller en del af en familie, så kan du godt være, at man kommer hjem her i aften og siger, nu har jeg været til det her spændende foredrag, nu skal du bare høre. Og så er det jo ikke sikkert, at dem derhjemme synes, at det er lige så fantastisk. Vi var nok på en måde ret heldige, altså selvom at det var et virkelig hårdt udgangspunkt, at vi begge to var stresssygemeldte, så gjorde det også, at vi var fuldstændig enige om, at der skulle ske noget helt andet. Så vi har egentlig ikke haft nogen sådan konflikter undervejs, hverken i forhold til målet eller retningen. Vi har været meget enige, men det er jo ikke sikkert, at man er der. Så handler det selvfølgelig om at prøve at få snakket tingene lidt igennem og få lavet en eller anden retning og blive enige om, hvad er det så, vi går efter? Hvad kan vi blive enige om, vi synes, vi skal prøve? Og så kan man jo også vælge at se det som et forsøg. Altså, forbrug er jo ikke statisk, så hvis man finder ud af efter et par måneder, at det er hæsligt at leve på den her nye måde, så kan man jo bare gå tilbage igen. Altså, så det kan jo være, hvis ens partner eller øvrige familie ikke synes, det her er fantastisk, så kan det jo godt være, at man kan få dem med på at prøve det af i en periode, og så kan det jo være, at man finder ud af, at det ikke var så slemt, måske. Hvis at de slet ikke gider det, så kan man jo også bare gå i gang med sig selv. Altså, så simpelthen starte med sig selv, og så se, om det måske inspirerer. Og det har vi gjort lidt med oprydning, tænker jeg. Altså, der er det meget mig, der har været i gang med at sortere ud i alle de her ting, og min mand, der sådan holder mere fast på tingene. Men hvor jeg kan se, at han bliver lidt inspireret alligevel, fordi nu har jeg et skab, hvor jeg kun har yndlingstøj og tøj, jeg bruger, og det er simpelthen så nemt. Altså, hvis jeg skal... Jeg var 2 uger på Sjælland og holdt foredrag her i oktober. Altså der tog jeg bare alt det tøj med, jeg havde til den årstid. Så det er virkelig nemt at pakke, og det er også nemt at tage tøj på om morgenen, fordi man får ikke fat i noget, der ikke passer eller noget. Og det kan jeg godt se, det er han faktisk sådan lidt misundelig på. Så han er sådan begyndt også at rydde lidt op i sine egne ting. Også nu med studiebøgerne og sådan det der, når jeg åbner en skuffe, så er jeg i gang med at skrive den næste bog. Altså der ligger tingene bare, så jeg lige kan få fat i mit manuskript og sådan noget. Det er virkelig meget nemt i hverdagen. Og der kan jeg se, det nu er han begyndt. Det er bare sådan et par år efter. Men jeg tror egentlig, at han også kommer lidt ud på den der rejse med kun at have de ting, som han skal bruge. Så man kan jo starte med sig selv. Jeg har taget et billede med af min blå termokande, den er også nede fra vores genbrugsrum, fordi at vi har vendt os til altid at tage mad og drikke med hjemmefra, når vi er på udflugt. Det kan man spare rigtig mange penge ved, og man kan også tit lave noget, der er bedre. Og ja, det er tit også bedre, det man tager med hjemmefra, end det man måske lige kan købe på en tankstation i forbifarten. Og så har jeg også vendet mine venner og veninder til, at vi ses på en lidt anden måde. Altså førhen, der var det måske at mødes på en café eller gå ud og spise. Det var ikke, fordi vi så hinanden særligt tit, fordi alle har små børn, eller relativt små børn. Men når vi mødtes, så var det tit et eller andet med at gå ud og spise et sted. Og der går vi nu en tur i skoven i stedet for, eller tager ud og bader, hvis det er sommer, eller har noget varm kakao med i termokanden, hvis det er vinter, eller tager en tur på den kommunale skøjtebane, eller gør et eller andet andet. Og det er bare... Det var også hyggeligt at gå ud og spise, og det er jo ikke noget, der har noget smelt med klimaet at gøre, så hvis man har råd til det, så skal man jo endelig bare blive ved med det. Men det var for at prøve at nå i mål også med vores økonomiske mål med det. Og jeg synes ikke, at det er en dårligere måde at være sammen på. Det er bare noget andet, vi gør nu. I forhold til børnene, der har vi vendt os til at tage på udflugter, der ikke koster entré. Og noget af det, som de er allergladest for, det er at tage ud og sove i shelter. Det kan man gøre i hele landet. Der er garanteret også nogen her i jeres område. Der er sådan en app, der hedder Shelter, hvor man sådan kan finde dem i hele Danmark, og man kan også tit gå ind på kommunens hjemmeside og se, hvor der er nogle shelters, der kan bookes. Det er gratis. Og børnene synes, det er et eventyr. Altså, det er lige så godt, som hvis vi var rejst til Portugal, eller gået i Disneyland, eller et eller andet. Altså, fordi det der med at komme frem og prøve at slå lejr, og undersøge et område, og lave bål, og få gang i noget mad over bålet, og sove under stjernerne og sådan noget, det synes de bare er virkelig fantastisk. Det er sådan en rigtig dejlig måde at være sammen på. Og tit, der skal der ikke så meget til med børn eller børnebørn. Altså, det kan godt være nok bare at gå en tur ud og have en snittekniv med og finde en pind, eller kaste nogle sten i en sø eller noget. Altså, jeg tror ikke, man skal være så bange for at skrue lidt ned for aktivitetsniveauet. Nu er dog corona, og rigtig, rigtig meget er alligevel aflyst, men før corona, der havde danske børn i hvert fald et heftigt schema, både i forhold til vuggestue og børnehave og skole og lange dage, og forældrerådet, der planlagde spændende aktiviteter igennem hele året, og hvis en familie så har mere end et barn, jamen så skal man så til juleklip både der og der og der, og også i fodboldklubben, og altså så kan man godt ende med at skue noget hele tiden nærmest. Og der kan sofaen altså have noget værdi. Altså det der med, at man sætter sig hjem i sofaen og har nogle bøger med fra sit lokale bibliotek, eller man bare går lidt udenfor, det kan godt give en ro. Og måske også en større ro, end hvis man var taget på tur i en dyrepark, eller gjort nogle ting, som er sådan lidt vildere, og hvor man betaler introbillet. Noget af det, vi godt kan lide også at gøre om sommeren, det er at lave, vi har lavet sådan en naturskattejagt, hvor vi plukker blomster, som vi ikke kender i forvejen. Og så har vi lånt de her bøger på biblioteket, der hedder Naturskolens Vilde Planter. Der er de 100 mest almindelige blomster i Danmark i, og så lærer vi navnene at kende efterhånden. Så prøver vi, når vi er ude og gå, og plukke nogle blomster, vi ikke kender i forvejen, og så tage dem med hjem og lære navnene at kende. Det er sådan meget hyggeligt. Og også tit nogle meget flotte navne. Vi har slangehoved og bidende ranunkel og dagbrætstjerne og klinte der, blandt andet. Det er sådan nogle meget poetiske blomsternavne. Jeg tænker også, at de her med børnene lærer naturen at kende, så bliver de nok også mere interesserede i at prøve at passe på den. Og det er jo ikke kun om sommeren og foråret, man kan gå udenfor. Man kan jo også tage regntøj på og gå ud og hoppe i vandpytter, eller tage en lommelygte med og gå ud og lyse lidt på den mørke verden efter aftensmaden. Det kan man godt finde nogle måder at gøre hele året, det her. Men hvordan påvirker det her børnene? Det er nemlig et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og det var noget af det, jeg tænkte allermest over, inden vi gik i gang. Fordi et er jo at beslutte at lægge sit eget liv op. Noget andet er at beslutte det på sine børns vegne. Og børn, de vil jo bare gerne være ligesom alle andre. Altså, det kan jeg huske også, da jeg selv var barn. Jeg ville jo gerne have de samme ting som de andre i klassen og gå i det samme tøj og sådan noget. Så det tænkte jeg rigtig, rigtig meget over. Min svigermor, hun var direkte bange for, at de ville blive drillet, fordi deres mor skrev sådan en bog om, at de gik i genbrugstøj. Og til det vil jeg sige, at hun lever heldigvis, kan man sige, en anden tid i forhold til det, fordi det tror jeg, det var nok rigtigt nok for måske 10 år siden eller 20 år siden, men ikke længere. Altså deres klassekammerater synes faktisk, at det her projekt er ret sejt, og sådan har set mig fortælle lidt om det i tv og sådan noget, det hjælper måske også. Men de har, altså, jeg er blevet interviewet til alle mulige skoleopgaver og skoleaviser og projekter, og de laver jo emneuger også om genbrug og alt muligt, så det er egentlig lidt trendy. Og jeg tror faktisk, at børnene, altså børnegenerationen, er meget mere indstillet på at ændre vaner end os over 30 og 40 og 50 og 60 og 70. Så jeg tror bare, vi skal se at komme i gang. Altså os, der er lidt ældre. Og børnene, de har jo set Ramachan redder havets dyr, og Ramachan redder bierne, og haft alle mulige emner om kryb og kravl og affald i naturen og sådan noget. Så de er jo med ombord. Og så tænker jeg bare, at vi skal prøve at vise vejen i forhold til vores familieforbrug, altså hvordan vi så også kan gøre noget for at passe godt på dyrene og naturen. Og Vi kan også se, at klimabevægelsen i dag, den er jo langt hen ad vejen altså også i Danmark, der er den jo drevet af meget unge mennesker. Og når det er sagt, så handler det jo også om at vælge det vigtige til. Altså nu spurgte du til en PlayStation, altså, og det vi prøver sådan også at ikke at have alt for meget spilletid, så vi har ikke nogen PlayStation, og det er heller ikke, det er ikke noget stort ønske, i hvert fald som det er nu. Men det er jo noget med hele tiden sådan at vurdere. Altså, nu drejer min drengs klasse, der er alle de andre begyndt at cykle på nogle rigtig, rigtig smarte mountainbikes, og de kører også mountainbike i skoven, og der tænker vi der til foråret, at han nok skal have en smart mountainbike for at være en del af den flok, der er også, fordi han lige nu har en genbrugscykel, hvor kæden nogle gange ryger af, og det er altså ikke særlig smart, hvis man er ude på sådan en 20 km lang mountainbike-tur. Altså, så det er noget med at vurdere, hvad er det, der er vigtigt? Og hvis det er, når børnene bliver teenager, at der er nogle bestemte bukser eller en eller anden trøje, som er afgørende for deres sociale lykke på det tidspunkt, så er det jo nok noget, det vi vil prøve at vælge til. Men så kan det være, at det er 2 par bukser, ikke 10 par bukser. Altså, så det der med at finde et niveau, hvor at det ikke går ud over dem, men at vi heller ikke overforbruger. Og så snakker vi selvfølgelig også med børnene om de her projekter, om at altså vores dreng går rigtig, rigtig meget op i dyr, og har egentlig gjort det, siden han var lille bitte, og er vild med dyr, og kender alle mulige mærkelige dyr rundt omkring i verden. Så vi snakker også lidt om, at vi ved ikke at købe så mange nye ting, og ved at prøve at give brugte gaver, så passer vi også på dyrenes levesteder, og prøver at hjælpe med, at der også er nogle flere dyr tilbage. Og det kan han jo sagtens følge. Det er jo også noget med at inddrage dem, selvfølgelig uden at indoktrinere dem, men fortælle dem lidt om nogle af baggrundene for det, vi gør. Og jeg har taget et billede med af sådan en gribearm. Det er sådan en affaldssamler. Den kom ind i vores liv sidste år i oktober. Min dreng, han var i gang med sådan et bageprojekt hjemme i køkkenet, og han manglede sukker. Og han fik så lov til selv at gå ned i vores lokale Rema og købe sukker. Og han havde fået penge med til at købe økologisk sukker, og tog en beslutning nede i butikken og købte det billigste sukker, han overhovedet kunne finde, fordi at de der var sådan en spotvare, og så kunne han købe sådan en. Og så blev jeg ret urolig, fordi han ikke kom hjem, og det var blevet mørkt. Og det var så fordi, at han samlede skrald i emballagen fra den på vejen hjem, og det var jo rigtig fint. Og det er ikke fordi, vi sådan går og samler skrald i weekenden eller i ferien. Det har han lært i skolen. De har simpelthen haft emneuger om at samle skrald sådan af flere omgange. Og det er jo fint. Altså, det er jo rart det der, men det her kommer jo ikke bare fra os. Det kommer jo fra alle mulige steder i denne her tid. Det synes jeg er rigtig dejligt. Så ville han gerne have skraldet med i skolen næste dag for at fortælle om det i natur og teknik. Og det måtte han gerne. Og så spurgte jeg ham om eftermiddagen. Det var sådan fredag inden efterårsferien, om han havde... om han havde fortalt om det. Nej, de havde ikke lige nået det, men han havde gemt det ned i sit skiftetøj, så at pedellerne ikke skulle smide det væk. Så måtte vi lige over have låst skolen op, fordi det var altså lige inden efterårsferien, det var begyndt at lugte lidt det der skrald. Men jeg vil sige, at børnene går også rigtig meget op i det her, heldigvis. Det er ikke kun vores projekt. Og lige nu har de selvfølgelig også en alder, hvor at meget af det, mor og far siger, stadigvæk er ganske fornuftigt. Det kan jo godt være, at det ændrer sig inden for en kort årrække. Men så må vi jo prøve at tage den til den tid. Heldigvis kan man sige, at tidsånden er med os. Jeg snakkede med en tidligere kollega, som har børn, der går på gymnasiet i Aarhus, og hun sagde, at det smarteste tøj, man kunne have på det her gymnasium nu, det var genbrugstøj. Så der er ved at ske en masse ting, som også gør, at det er nemmere at prøve at vælge en anden vej som familie. Hvordan går det så nu? Jeg har lige fortalt lidt om, hvordan det er, vi nu arbejder. Og jeg synes, vi har fået de her ting, som vi gerne vil have. Altså, vi har fået overskud og ro på, og har også fået mulighed for at skrue ned i lang nok tid til, at vi er blevet helt raske. Hvilket jo er enormt dejligt. Jeg havde troet, det ville tage måske et par måneder sådan at blive stressfri. Det har nærmere taget et par år, vil jeg sige. Så det kan ikke betale sig at køre sig selv så langt ud. Det tager altså lang tid at komme tilbage igen. Og når jeg sådan kigger rundt i min omgangskreds og folk sidst i 30'erne, så er det virkelig mange, der faktisk har prøvet at have stress. Også sådan ret alvorligt. Og der er også nogen, der ikke kommer til at kunne det, som de kunne før. Så jeg synes, at vi har en opgave som samfund i forhold til at få skruet, skruet vores arbejdsliv sådan set over et helt liv sammen på en lidt anden måde. Hvis man gerne vil vide mere, så har jeg en hjemmeside, hvor der ligger nogle gratis artikler og nogle podcasts og sådan noget inde på. Jeg lægger også nogle gange nogle tips ud på Facebook og Instagram under Liv for det halve. Det er som regel, når jeg kører tog. Jeg er ret offline, så det er sådan. Så hvis der kommer noget ud, så ved jeg, at jeg er ude at køre tog et eller andet sted. Men der ligger nogle forskellige ting. Og man kan også låne bogen på biblioteket. Så følger man også gerne, hvis man vil have en med hjem og have signeret, så kan man også købe en med hjem. Ja, og det var ordene, så jeg vil høre, om der er flere spørgsmål. Og man må også gerne nogle gange, når jeg er rundt og fortæller, så sidder der nogen, som sådan, ligesom du havde det der trick med studiebøgeren fra Tyskland, som sådan har nogle gode idéer eller tips, som de lige gerne vil dele, så må man selvfølgelig også rigtig gerne det. Der var en enkelt ting, jeg glemte at sige. Det var i forhold til det med at reparere ting. Der er der sådan noget, der hedder Repair Café, som er sådan en landsdækkende, lige sidder ikke, har I haft det her i Tarm? Ja. Nej, hvor fint. Jamen, så kender I det nok, mange af jer, men det er sådan, et landsdækkende initiativ, hvor man kan komme og få fikset, hvis man har en brødrester, eller en lampe, eller en telefon, der er i stykker, så sidder der nogle frivillige og kan hjælpe med at lave det. I Aarhus, der er det nede på havnen, sådan den første søndag i hver måned, der kan man komme ned med sine ting, og det er jo rigtig smart i forhold til de ting, man ikke selv kan fikse. Men i forhold til elektronik, der prøver vi at bruge tingene, indtil de slet ikke virker længere. Der er det nogle gange ikke engang et spørgsmål om hardware, der er det nogle gange software i forhold til, at der er nogle styresystemer, som man ikke længere kan opdatere. I forhold til telefoner, der er det batterierne. Og der er vi ved at, min mands telefon, hans batteri, det virker næsten ikke længere. Der er han ved at finde ud af, om han selv kan skifte det, og hvad der skal til og sådan noget. Men det er virkelig svært. Altså det er virkelig ikke lavet til, at man selv kan gå ind og ordne de her ting.
Har det smittet af i jeres vennekreds?
Ja. Om det har smittet af i vores vennekreds? Jamen det synes jeg. Det synes jeg lige så stille. Jeg synes i hvert fald, der er sådan en ret stor nysgerrighed omkring, hvad det er, vi har gang i. Det er i hvert fald noget, jeg kan mærke, der er mange, der drømmer om, og som gerne vil. Og jeg får rigtig mange henvendelser fra læsere rundt omkring i landet, som er gået ned i tid, som har læst bogen, og som gør noget andet, og har taget nogle andre valg. Og det synes jeg jo er virkelig dejligt, fordi at det var også et af målene, det var at prøve at kunne hjælpe nogle folk. Godt, så vil jeg sige tusind tak for i aften. Tak fordi I kom, og jeg håber, at I har fået et par idéer med jer hjem. God fornøjelse med at tage stilling til jeres forbrug.